ในโอกาสวันสั่งตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่2ธันวาคมครบ45ปีที่ผู้นําพรรคประชาชนปฏิวัติลาวถือว่าสําคัญยิ่งนั้นบ่ได้มีการฉลองหยังหลายมีการปาฐกถามีการซ้อมรบในมื้อวันที่30พฤศจิกายนผ่านมาอยู่วิทยาคารทหารกรมดําที่นําช่วงนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีฐานบุญยั่งบรจิตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศและนายกรัฐมนตรีท้องรุ่นชีสุริตเขาหวมมีการร่วมชุมนุมที่จัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาติในมื้อวันที่2ธันวาโดยมีผู้นําสูงสุดของสปป.ลาวเข้าร่วมซึ่งในนั้นท่านบุญยั่งวรจิตได้กล่าวตอนหนึ่งว่ายึดมั่นจุดหมายสังคมนิยมและความเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติ
ยึดมั่นแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านและมีหลักการของพรรคอย่างเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นสืบต่อเสริมขยายความคิดประดิษฐ์สร้างบนพื้นฐานแห่งการยึดมั่นจุดหมายสังคมนิยมและความเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติหมุนใช้และขยายทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกรสอนพระวิหาร
แต่ท่านบ่ได้เว้าถึงปัญหายุ่งยากที่สปป.ลาวประเสริญอยู่ในปัจจุบันบ่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินและวิธีการแก้ไขปัญหานั้นแต่อย่างใดเว้าถึงแต่ผลงานและบทเรียนในการพัฒนาที่ถอดถอนได้ใน45ปีผ่านมาแต่ถึงอย่างใดก็ตามชาวนครหลวงเวียงจันทน์นางหนึ่งที่ขอสวนสื่อก็กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่30พฤศจิกายนผ่านมาว่าในโอกาสวันศาสตร์ที่2ธันวาคมครบ45ปีนี้ชาวลาวบางส่วนบ่ตื่นเต้นหยังหลายบ่ปักธงชาติอยู่หน้าเฮือนและว่าบ่เคยปักจักเถื่อและบ่ได้เฮ็ดหยังดังที่นางกล่าวตอนหนึ่งว่า
บ่เคยปักจักเถื่อทุ่งหยังเจ้าขายก็บ่เคยมีอยู่เฮือนบ่เคยเฮ็ดปานใดบ่ได้มีกิจกรรมหยังบ่ได้เฮ็ดหยังจะแม่นผู้นําอาจจะแม่นอีหยังเพิ่นฉลองแต่วงแคบก็บ่ปาดอก
เรื่องการฉลองวันสร้างตั้งสปป.ลาวที่2ธันวาคมครบ45ปีว่ามีความหมายและความสําคัญคือแนวใดนั้นดร.บุญธรจันทรวงศ์วิเศษประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศเยอรมันและท่านอินทรีทองคณานําและทั้งเป็นโฆษกองค์การลาวเสรีฟรีลาวแคมเปญที่สหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์วิทยุเอเชียเสรีในวันที่1ธันวาซึ่งเบื้องต้นดร.บุญธรจันทรวงศ์วิเศษกล่าวว่าวันที่2ธันวาแม่นมือเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอยู่ประเทศลาวไปเป็นระบบการปกครองแบบเผด็จการพรรคเดียวคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ข้าพเจ้าเห็นว่าวันที่2ธันวาแม่นมือที่ว่าอยู่ในประเทศลาวได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปเป็นระบบปกครองแบบเผด็จการพรรคเดียวโดยแม่นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวยึดอำนาจที่บ่มีความเป็นธรรมด้วยการละเมิดสัญญาสันติภาพที่ได้เซ็นกันในเดือนกุมภาปี1973พรรคประชาชนปฏิวัติลาวโดยการร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่มีแผนการครอบครองลาวนั้นได้ทําการยึดอํานาจแล้วได้เปลี่ยนการปกครองไปเป็นระบบเผด็จการซึ่งเป็นระบบของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนจึงเฮ็ดให้ประเทศลาวกลายเป็นประเทศที่ได้รับความหายนะเฮ็ดให้ประเทศลาวบ่มีความเป็นเอกลักษณ์กลายเป็นทาสรับใช้เวียดนามคอมมิวนิสต์พร้อมกันนั้นก็แม่นเฮ็ดให้ประชาชนลาวได้มีการแตกแหงคือได้กลายเป็นลาวในและลาวนอกภายใต้การปกครองเผด็จการพรรคเดียวอยู่ในสปป.ลาว45ปีผ่านมาได้เฮ็ดให้ประชาชนลาวได้รับความทุกข์จนเฮ็ดให้ประเทศลาวได้กลายเป็นประเทศที่มีหนี้สินอันใหญ่หลวงที่สุดปัจจุบันนี้ถึง12ตื้อกว่าดอลลาร์เป็นหนี้สินซึ่งบ่รู้ว่าจะสามารถใช้หนี้นี้คืนใดที่ผ่านมาเพิ่นได้พยายามปกปิดปัญหาต่างๆบ่ให้ประชาชนลาวรู้แต่ว่าในที่สุดความจริงมันก็บ่มีจักความจริงและการปกปิดนั้นมันจะนํามือจะถูกขายออกมามีการทําลายธรรมชาติอย่างหายแหงการพัฒนาประเทศลาวนั้นบ่ได้นําไปสู่เส้นทางในการพัฒนาแบบยืนยงแต่ประการใดมีการขุดค้นบ่แห่ทรัพย์สินแห่งชาติไปอย่างรวดเร็วมีการตัดไม้ทําลายป่ากลายเป็นผู้หัวโล้นหลายแห่งในประเทศลาวแต่ว่าบ่ได้นํามาสู่การพัฒนาประเทศลาวที่ให้ประชาชนลาวอยู่ดีมีสุขคนกันข้ามประชาชนลาวได้กลายเป็นทาสอยู่ในซากของตัวเองบ่มีสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงสิทธิในการปากเบ้าในการร้องขอเอาความเป็นธรรมสิทธิในการออกข่าวการแสดงความคิดเห็นและการสนับสนุนล้วนแล้วแต่ถูกเหยียบย่ําปราบปรามอย่างหายแห่งที่สุดส่วนเราจะเห็นตัวอย่างเหตุการณ์คือการจับกลุ่มนางหวยหรือนางห้วยเมืองสัญญาบุรีอยากให้มีการช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ที่ถูกภัยน้ําท่วมในเขตภาคใต้ของลาวในปี2018ก็ยังถูกจับ และถูกลงโทษถึง5ปีและกันยังบังคับจ่ายเงินให้ทางการสปปลาวอีกอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าสิทธิในการปากเว้าในการแสดงความคิดเห็นอยู่ในลาวแม่บ่มีแต่ประการใดเลยฉะนั้นวันที่2ธันวาพวกเราจึงเรียกว่าเป็นวันมหาอุบาทของชาติลาว
และท่านอินทร์ชีทองก็กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการเฉลิมฉลองวันสังตั้งสปปลาวที่2ธันวาคือการกับการเฉลิมฉลองความหายนะต่อชาติลาวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนําพาประเทศลาวไปเป็นหัวเมืองขึ้นแบบใหม่ของประเทศอื่นโดยเฉพาะแม่นเวียดนาม
ข้าพเจ้าเห็นว่ามันมีความหมายก็คือกันกับเฉลิมฉลองในชาติของเฮานี่มีความหายนะหรือว่ามหาอุบาทต่อชาติเพราะว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่นําพาประเทศลาวนี่ไปเป็นหัวเมืองขึ้นแบบใหม่ของประเทศอื่นโดยเฉพาะกระแม่นขึ้นกับเวียดนามมันโดยตรงบ่ว่าทางด้านการทหารเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมกระแมนเอาแนวคิดของโฮจิมินห์มาใส่มานำพาประเทศชาติตั้งแต่สร้างตั้งสปปลาวขึ้นมานี่ประชาชนลาวขาดสิทธิเสรีภาพหรือว่าสิทธิเป็นเจ้าของของตนเองทุกสิ่งทุกอย่างและแม่นขึ้นกับต่างประเทศโดยเฉพาะกับคือเวียดนามพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้ปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของเวียดนามฉะนั้นแล้วที่เห็นให้ประชาชนลาวนี่มีสิทธิ์ปากมีสิทธิ์เว้าได้หรือว่ามีสิทธิ์ปกป้องรักษาประเทศชาติของตนเองน่ะจะเป็นไปได้เนื่องจากว่าพรรครัฐกระตุกอยู่ในคิดแห่ของเวียดนามอันนี้แหละเป็นผลเสียหายอย่างนักต่อประชาชนลาวต่อชาติลาว
เมื่อบ่ต้องวิธีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศลาวได้รับการพัฒนาแบบยืนยงเห็นให้ประชาชนลาวมีสิทธิ์เสรีภาพและประชาธิปไตยและมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีดร.บุญธรกล่าวว่า
ข้าพเจ้าเห็นว่าอยู่ในประเทศลาวปัจจุบันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเผด็จการพรรคเดียวไปสู่การปกครองที่มีประชาธิปไตยแบบมีหลายพรรคการเมืองให้มีการเลือกตั้งเสรีที่มีความเป็นธรรมหากยังมีการสืบต่อการปกครองแบบเผด็จการพรรคเดียวอยู่ในสปปลาวคือปัจจุบันนี้ประชาชนลาวจะบ่มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของประเทศชาติแต่ประการใดเลยประเทศลาวก็เพียงแต่จะเป็นชื่อประเทศลาวแต่เนื้อแท้แล้วคนลาวบ่ได้เป็นเจ้าของประเทศชาติคนลาวที่แท้จริงกลายเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยอยู่ในประเทศตัวเองกลายเป็นคนที่ทุกข์จนและบ่มีอิสรภาพอันใดทั้งสิ้นอันนี้เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสปปลาวในขั้นต่อไป
และท่านอินทร์ชีทองก็กล่าวว่า
การที่จะเห็นให้ชาติและประชาชนลาวนี่ดีขึ้นนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะเปิดกว้างทางด้านการเมือง1และแม่นต้องได้ยุบสัญญาแบบพิเศษกับเวียดนามมันต้องได้ยกเลิกอันที่2ต้องให้มีหลายพรรคการเมืองในการแข่งขันการเลือกตั้งทั่วประเทศนั้นอย่างมีความยุติธรรมแล้วให้นับถือเรื่องสิทธิมนุษยชนประกาศสากล30ข้อที่ว่าคณะประเทศลาวได้สิ้นรับผู้เอาหันมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อปราบปรามพวกที่ส่อราชบังหลวงที่มีอยู่ในผับประชาชนปฏิวัติลาวแล้วปัจจุบันนี้การส่อราชบังหลวงนี่มันทั่วประเทศและแก้ไขบ่ได้ถ้าอยากให้ชาติของเฮานั้นฟื้นฟูไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนนั้นต้องปฏิบัตินโยบายดังกล่าวนี้
การสั่งตั้งสปปลาวที่2ธันวามีขึ้นภายหลังที่ลาว2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งนิยมประชาธิปไตยแบบมีหลายพรรคการเมืองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประเทศและอีกฝ่ายหนึ่งนิยมคอมมิวนิสต์เผด็จการพรรคเดียวผู้ขาดอำนาจได้ต่อสู้กันมาเป็นเวลาหลาย10ปีจนมาถึงวันที่21กุมภาพันธ์1973จึงได้มีสัญญาสันติภาพและฟื้นฟูความถูกต้องปกครองชาติและได้จัดตั้งคณะมนตรีผสมการเมืองแห่งชาติและรัฐบาลผสมชั่วคราวแห่งชาติในเดือนเมษายน1974ซึ่งได้วางโครงการการเมือง18ข้อและประกาศใช้เพื่อรับประกันสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของพลเมืองแต่ในที่สุดสัญญาเวียงจันทน์และโครงการการเมือง18ข้อก็ถูกผู้นําพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นิยมคอมมิวนิสต์มาบ่ปฏิบัติโดยเรียกอันที่เอิ้นว่ากองผู้สมใหญ่ผู้แทนประชาชนทั่วประเทศซึ่งได้จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ในมื้อวันที่1ธันวาคม1975โดยประกาศว่าการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของลาวได้สําเร็จแล้วและได้ประกาศราชอาณาจักรลาวเป็นสาธารณรัฐคือสปปลาวในมื้อวันที่2ธันวาคม1975ในขณะที่ฝ่ายนิยมประชาธิปไตยเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูสัญญาดังกล่าวและกล่าวประณามว่าวันสั่งตั้งสปปลาวที่2ธันวาคมเป็นวันอุบาทสําหรับชาติและประชาชนลาวสบายดี